Today This Morning.
Hai, selamat pagi VOA This Morning. Kembali menjumpai Anda di hari Senin 17 Mei 2021 bersama saya Madioni. Setelah libur dan berkumpul bersama keluarga terdekat di tengah suasana sederhana akibat pandemi, kita kembali beraktivitas meskipun mungkin sebagian masih enggan ya. Seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai boikot yang dilakukan Organisasi Islam Amerika pada perayaan virtual Idul Fitri Gedung Putih dan perkembangan situasi Israel-Palestina.
We meet today amid the most serious escalation in Gaza and Israel in years.
Juga laporan lainnya,
Israel secara terang-terangan terus membangun pemukiman baru di tepi barat dan Yerusalem Timur, serta melakukan pengusiran keluarga-keluarga Palestina dari tempat itu secara terbuka.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia VOA pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Tiongkok Minggu menyatakan kekecewaan bahwa Amerika memblokir pernyataan Dewan Keamanan atau DKPBB tentang kekerasan Israel-Palestina sewaktu PBB mendesak upaya internasional yang lebih besar untuk menghentikan pertumpahan darah. Sayangnya, hanya karena halangan satu negara, Dewan Keamanan belum bisa berbicara dengan satu suara, ujar Menteri Luar Negeri Wang Yi pada sesi virtual. Tiongkok memegang jabatan ketua bergilir DKPBB. Amerika, sekutu utama Israel, menunda sesi DK itu dari minggu lalu dan menunjukkan sedikit antusiasme untuk menulis pernyataan. Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan sedang bekerja di belakang layar dan bahwa pernyataan DKPBB dapat menjadi bumerang. Wang mendesak gencatan senjata segera dan meminta DKPBB bertindak tegas, termasuk mengulangi dukungan bagi solusi dua negara. Sementara itu, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Thor Wennesland, Minggu menyerukan solusi diplomatik bagi krisis antara Israel dan kelompok militan di Gaza. Dalam konferensi virtual DKPBB, Wennesland mengkritik kedua pihak mengenai konflik itu karena berpotensi membahayakan warga sipil, terutama anak-anak. Ia mengatakan komunitas internasional berperan penting dalam membantu kedua pihak mundur dari jurang.
The cycles of violence will only stop with a political resolution to the conflict, including addressing the status of Jerusalem.
Wennesland mengatakan siklus kekerasan hanya akan berhenti dengan solusi politik bagi konflik itu, termasuk menuntaskan status Yerusalem dan masalah status akhir lainnya, dan diwujudkannya solusi dua negara berdasarkan garis resolusi PBB tahun 1967, hukum internasional, dan kesepakatan bersama. Konferensi dilakukan sementara serangan udara Israel terhadap kota Gaza meratakan 3 bangunan dan menewaskan sedikitnya 42 orang pada minggu, kata petugas medis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan perang keempat antara Israel dan Palestina di Gaza akan berlanjut meskipun ada upaya internasional untuk menengahi gencatan senjata. Iran menuduh Israel melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina dalam pertemuan virtual Minggu dengan 57 negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI.
Make no mistake, Israel only understands the language of resistance and the people of Palestine are fully entitled.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, jangan salah, Israel hanya memahami bahasa perlawanan. Dan rakyat Palestina berhak sepenuhnya atas hak untuk membela diri dan menentang penindasan rezim yang rasis ini. OKI mengadakan pertemuan darurat membahas pertempuran sengit antara Israel dan militan Hamas, sementara Liga Arab dan organisasi seperti OKI yang berbasis di Arab Saudi telah mempertahankan pandangan mereka bahwa Palestina harus memiliki negara merdeka. Israel baru-baru ini mencapai kesepakatan pengakuan dengan beberapa anggotanya. Itu, ditambah kekhawatiran beberapa negara atas Hamas, telah membuat mereka tidak menanggapi serangan itu. Padahal mereka biasanya menanggapi sepenuh hati bila ada serangan seperti itu. Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Malki dari Otoritas Palestina yang mengelola daerah kantong otonom di tepi barat yang diduduki Israel, mengecam apa yang disebutnya serangan pengecut Israel pada awal pertemuan itu.
VOA.
Raja Yordania Abdullah mengatakan Minggu bahwa kerajaannya terlibat dalam diplomasi intensif untuk menghentikan apa yang disebutnya eskalasi militer Israel dalam kekerasan terburuk Israel-Palestina dalam beberapa tahun. Yordania, yang menjaga situs-situs Muslim dan Kristen di Yerusalem, tidak merinci diplomasi itu yang dikomunikasikan melalui berita di media pemerintah. Pejabat-pejabat pemerintah Yordania mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kerajaan yang pro-barat itu memimpin kampanye diplomatik dengan sekutunya dari Eropa dan Amerika untuk menekan Israel agar mengakhiri serangan udara dan artileri terhadap Gaza sejak pertempuran meletus Senin lalu. Pembentukan negara Palestina di wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967 dari Yordania mencakup tepi barat dan Yerusalem Timur adalah prasyarat untuk perdamaian yang abadi, kata Raja Abdullah. Militer Israel mengatakan bahwa kelompok militan Hamas dan faksi bersenjata lain dalam sepekan ini telah menembakkan lebih dari 2.800 roket dari Gaza. Council on American Islamic Relations, CAIR, CARE, Sabtu mengumumkan bahwa organisasi hak sipil dan advokasi muslim terbesar di Amerika itu akan bergabung dengan organisasi muslim lain memboikot perayaan Idul Fitri virtual Gedung Putih. CARE mengutip tanggapan pemerintah atas pelanggaran HAM oleh pemerintah Israel terhadap Palestina di Gaza dan Yerusalem Timur yang sangat mengecewakan dan sangat mengganggu sebagai alasan boikot itu. Perayaan Idul Fitri Gedung Putih dijadwalkan Minggu sore 16 Mei. Koalisi yang berkembang dari Organisasi Muslim Amerika menyuruhkan komunitas untuk memboikot acara itu sebagai tanggapan atas pernyataan pemerintahan Biden yang mengabaikan serangan Israel terhadap Al-Aqsa dan Muslim yang beribadah di sana, pengusiran orang Palestina dari Sheikh Jarrah di Yerusalem, dan pengepungan berkelanjutan di Gaza yang telah merenggut ratusan nyawa. Direktur Eksekutif CARE Nasional Nihat Awad dalam pernyataan itu mengatakan, "Hati nurani kami menolak untuk merayakan Idul Fitri dengan pemerintahan Biden yang jelas-jelas membantu, mendukung, dan membenarkan pemboman tanpa pandang bulu yang dilakukan pemerintah apartheid Israel terhadap pria, wanita, dan anak-anak di Gaza yang tidak tahu apa-apa." Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, para menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri dari 16 negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI hari Minggu menggelar pertemuan darurat membahas perang Gaza, pengusiran warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur, serta bentrokan antara warga Palestina dengan aparat keamanan Israel di tepi barat. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Dalam jumpa pers di sela pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen OKI, organisasi yang dibentuk pada tahun 1969 untuk mendukung perjuangan Palestina. Namun lepas dari dukungan OKI dan banyak negara atau organisasi lain di dunia, perjuangan Palestina itu masih diwarnai gangguan terhadap pelaksanaan ibadah di Masjid Al-Aqsa, salah satu tiga lokasi tersuci bagi warga Muslim, juga pembatasan gerakan dan hak-hak warga Palestina. Israel secara terang-terangan terus membangun pemukiman baru di tepi barat dan Yerusalem Timur, serta melakukan pengusiran keluarga-keluarga Palestina dari tempat itu secara terbuka.
Kita semua tidak boleh lupa bahwa Palestina adalah satu-satunya negara yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial di dunia ini. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai occupying power.
Dalam pertemuan darurat OKI itu, Indonesia mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh OKI, antara lain memastikan adanya persatuan di antara negara-negara anggota OKI dan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina. Retno menekankan tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak dalam mendukung Palestina. Retno juga mendesak OKI untuk bekerja keras mengupayakan gencatan senjata dan fokus membantu perjuangan Palestina untuk merdeka, antara lain lewat perundingan multilateral demi mewujud solusi dua negara. Pertemuan darurat para menteri luar negeri OKI itu menghasilkan sebuah resolusi yang isinya antara lain mengecam sekaligus mendesak Israel untuk menghentikan provokasi dan serangan barbar terhadap rakyat dan wilayah Palestina serta situs-situs suci. OKI juga mengecam dan menentang dilanjutkannya pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur serta pengusiran warga Palestina dari rumah-rumah mereka di Yerusalem Timur. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi sependapat Indonesia juga perlu berbicara kepada kelompok kuartet, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa untuk mendesak Israel segera menghentikan kekerasan dan kembali ke meja perundingan. Di samping itu, kelompok kuartet harus mendesak Israel menghentikan pembangunan pemukiman baru Yahudi di Yerusalem Timur yang memang ilegal menurut hukum internasional. Sebab proyek ini makin memperkeruh situasi di Yerusalem dan kian memperpanjang konflik di Kota Suci bagi tiga agama tersebut. Ketika ditanya apakah Indonesia perlu membina hubungan diplomatik dengan Israel, Yon mengakui memang perlu pengakuan terhadap kedua pihak yang bertikai. Tapi kalau Indonesia memang serius ingin mengakui Israel, maka pengakuan terhadap kedua pihak juga harus dilakukan oleh negara-negara besar. Sekarang ini Amerika, Inggris, dan sejumlah negara Eropa belum mengakui kemerdekaan Palestina.
Sekarang ini kan tidak seimbang. Jadi ada negara yang hanya mengakui Palestina saja seperti Indonesia, dan juga hanya ada yang hanya mengakui Israel saja. Saya kira harus ada keseimbangan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. TNI mengklaim bahwa tiga orang anggota dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNBB-OPM atau biasa dikenal dengan Kelompok Separatis Bersenjata atau KSB, telah menyerahkan diri. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kolonel CZI IGN Suristawa mengatakan, tiga orang teroris yang merupakan anggota Kelompok Separatis Bersenjata pimpinan Lekaga Telenggen, yakni YAW, MM dan OM telah menyerahkan diri Sabtu kemarin.
Dia menyerahkan diri saat kepada Batalion Infantry 715 saat melaksanakan sweeping penyisiran di mana di pertama dilakukan di Kampung Tanah Merah ini dilakukan penyisiran, maka terdapat tiga orang tersebut.
Berdasarkan pengakuan dari tiga teroris yang menyerahkan diri tersebut, kata Suryastawa, mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. YAW pernah terlibat perang dengan Satgas Gabungan TNI Polri di Tembagapura tahun 2017 hingga 2019 dan bertugas sebagai pemantau aparat keamanan yang akan masuk ke Kampung Tinggi Loba, Papua. Kemudian MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat.
Dan satu orang lagi tugasnya memang dia membantu dua-duanya.
Selain menyerahkan diri, tiga orang itu juga menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, amunisi, dan soft gun, lalu beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya seperti ransel dan ponsel.
Penangkapan ini bukan semata dia hanya menyerahkan diri, memang awalnya dia memang setelah dilakukan penyisiran dan dipisahkan dari masyarakat, baru diketahui ada tiga orang dari kelompoknya ini muncul. Tapi kalau dari awal dia menyerahkan diri baik-baik, suasana mungkin akan berbeda.
Saat ini tiga teroris itu beserta barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Nemangkawi TNI Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
Ya, melanjutkan sekarang penyisiran. Terus melanjutkan kegiatan untuk penyisiran kelompok-kelompok yang lain.
Sementara juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Sebi Sambom, mengaku belum menerima laporan dari pimpinan dan pasukannya di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua terkait tiga orang yang menyerahkan diri itu. Sementara itu, pada Minggu dini hari sekitar pukul 3:19 waktu Indonesia Timur telah terjadi baku tembak antara Satgas Nemangkawi TNI Polri dengan kelompok teroris Lekaga Telenggen di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Iqbal, melalui keterangan tertulisnya mengatakan Satgas Nemangkawi TNI Polri berhasil menembak tiga anggota dari kelompok Lekaga Telenggen. Dua di antaranya tewas, sedangkan satu orang lainnya yang dalam kondisi terluka melarikan diri dengan membawa kabur senjata AK-47. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Sekjen PBB Antonio Guterres minggu menyerukan agar pihak Israel dan Palestina segera menghentikan eskalasi pertempuran, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyelenggarakan pertemuan di Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv pada hari Minggu. Dan Organisasi Kerjasama Islam yang beranggotakan 57 negara menyelenggarakan pertemuan darurat. Berikut laporan selengkapnya.
Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sebuah pertemuan virtual pada hari Minggu mengatakan, PBB secara aktif sedang menghubungi semua pihak guna mencapai gencatan senjata segera.
We meet today amid the most serious escalation in Gaza and Israel in years.
Kami bertemu hari ini di tengah-tengah eskalasi paling serius di Gaza dan Israel selama bertahun-tahun. Pertikaian kali ini sangat mengerikan. Kekerasan kali ini melipat gandakan kematian, penghancuran, dan keputusasaan, serta semakin menjauhkan harapan bagi koeksistensi dan perdamaian.
Pertemuan virtual ini dihadiri oleh pihak Palestina, wakil Israel, dan para menteri luar negeri yang mewakili masyarakat internasional, serta pemimpin Liga Arab. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan rapat di Kementerian Pertahanan selagi serangan udaranya terhadap kota Gaza telah meratakan 3 bangunan dan menewaskan sedikitnya 42 orang. Serangan pada hari Minggu itu paling mematikan sejak pertempuran pecah di antara pihak Israel dan organisasi militan Hamas hampir satu minggu yang lalu. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 16 perempuan dan 10 anak-anak tewas dan 50 orang lainnya cedera dalam serangan itu. Sebelumnya, militer Israel mengumumkan telah menghancurkan rumah pemimpin Hamas dalam serangan terpisah. Sejauh ini, 188 warga Palestina tewas di Gaza, termasuk 55 anak dan 33 perempuan, dan 1.230 lainnya cedera. Di Israel, 8 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki usia 5 tahun dan seorang tentara. Di tengah-tengah kekisruan ini, Organisasi Kerjasama Islam atau OIC yang beranggotakan 57 negara memulai sebuah pertemuan darurat pada hari Minggu dan ini merupakan langkah pertama di kalangan negara-negara Timur Tengah yang masih terus bergelut untuk mencari jalan guna menanggapi konflik tersebut. Liga Arab dan OIC berpendapat bahwa Palestina harus diberi sebuah negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Sekjen OIC, Yosef Al-Otaimin, mengatakan,
OIC menegaskan kembali solidaritasnya dengan rakyat Palestina dan mendukung perjuangan mereka bagi negara sendiri di dalam perbatasan dari 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita ke berita ekonomi. Kota Tokyo adalah kota pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Paralimpik musim panas kedua. Kami bekerja sama untuk mempromosikan olahraga Paralimpik dan kegiatan yang bebas hambatan, seiring dengan visi lomba, yaitu meningkatkan keragaman dan harmoni, kata Yuriko Koike, Gubernur Tokyo. Jumat lalu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga memperluas keadaan darurat ke 3 wilayah lagi, termasuk Hokkaido tempat maraton akan diadakan. Olimpiade dan Paralimpik Tokyo 2020 akan berlangsung dengan aturan yang sangat ketat bagi para atlet dan wartawan, serta dengan dukungan publik yang sangat sedikit. Beralih ke Eropa, Yunani secara resmi membuka kembali gerbangnya untuk pariwisata hari Jumat. Langkah pertama rencana negara itu menggandakan jumlah wisatawan dan pendapatan negara dari tahun 2020. Demikian menurut pejabat dan pakar pariwisata. Kedatangan penerbangan charter pertama dari Eropa Tengah hari Jumat bertepatan dengan pelonggaran pembatasan COVID-19 Yunani. Bandara Internasional Athena tampak lebih sibuk hari Jumat dibandingkan beberapa bulan lalu. Para pelancong mengikuti peraturan pencegahan dan pengendalian pandemi. Selain bandara internasional, 13 bandara Yunani lainnya juga menerima penerbangan internasional yang masuk ke negara itu hari Jumat. Sebanyak 110 penerbangan internasional diharapkan tiba di Yunani hari Sabtu. Museum dan tempat-tempat arkeologi di seluruh Yunani juga dibuka kembali hari Jumat ketika pariwisata internasional meningkat. Yunani bercita-cita membangun kesuksesan tidak terduga tahun lalu dengan menjamin kedatangan wisatawan lebih dari 6 juta dengan pendapatan lebih dari 4,84 miliar dolar di tengah pandemi. Sektor pariwisata Yunani menyumbang sekitar 1/5 dari ekonominya dan lonjakan pariwisata diperkirakan akan menambah 2% pada penghasilan kotor negara itu tahun ini, menurut laporan yang dirilis hari Kamis oleh Bank Inggris HSBC. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, masih bersama saya Madioni. Penutupan perbatasan Thailand untuk mengatasi virus corona telah melumpuhkan ekonominya dan gelombang baru infeksi virus ini sejak 1 April telah menewaskan 400 orang. Ketika tekanan meningkat untuk mempercepat vaksinasi yang lamban, bandara utama Bangkok menjadi lokasi yang tidak lazim untuk vaksinasi. Berikut laporan wartawan VOA Vijitra Duangdi dari Bangkok disampaikan tim VOA.
Sebagian penumpang di bandara utama Thailand, Suvarnabhumi, selama pandemi mendapati ruang tunggu yang kosong dan kereta-kereta dorong untuk bagasi ditinggalkan. Ketika sarana itu menjadi tempat vaksinasi massal untuk membantu negara itu menangani pandemi COVID-19. Meja check-in penumpang diubah menjadi klinik mini yang memberikan suntikan vaksin Sinovac China. Dan ruang tunggu digunakan oleh orang yang baru divaksinasi untuk beristirahat dan dipantau setelah mereka menerima suntikan vaksin. 4.000 pegawai bandara termasuk di antara gelombang pertama yang menerima suntikan di negara yang ekonominya bergantung pada wisatawan itu. Bandara ini terbiasa memproses banyak orang dan kini dipersiapkan untuk memvaksinasi publik berskala besar karena pemerintah berjuang melawan gelombang ketiga virus yang paling mematikan. Wakil manajer umum bandara Kitipong Kitikachorn mengatakan,
sebelum pandemi, biasanya kami menerima 200 ribu pelancong internasional sehari. Sekarang hanya sekitar 1.000 sehari. Bandara telah mempunyai semua fasilitas yang diperlukan, yang siap untuk diubah menjadi tempat vaksinasi, seperti kios untuk pendaftaran dan peralatan lainnya.
Lebih dari 400 orang meninggal di Thailand sejak virus itu muncul kembali bulan April. Jumlah penularan harian di Thailand sekitar 2.000, kecil dibandingkan dengan negara-negara yang paling parah terkena. Tetapi itu adalah jumlah yang besar untuk negara yang baru-baru ini mengira bahwa negara itu telah berhasil meredakan virus dengan penutupan wilayah dan pembatasan baru-baru ini. Pandemi mendorong pemerintahan Prayut Chan-o-cha untuk mempercepat peluncuran vaksin yang lamban. Sejauh ini, hanya 700 ribu orang Thailand yang telah menerima dua suntikan vaksin dari penduduknya yang hampir 70 juta. Sarayut Jumpa adalah salah seorang yang beruntung.
Saya merasa baik-baik saja, suntikan vaksin akan mengurangi risiko tertular virus. Vaksin mungkin tidak melindungi kita 100%, tetapi penelitian menunjukkan penyakit akan berkurang parahnya jika saya tertular virus.
Pekerja bandara berada di garis depan negara yang jumlah wisatawannya anjlok sejak Maret lalu. Meskipun sedang memerangi wabah terburuknya, Thailand berjanji untuk membuka kembali pantainya bagi wisatawan asing yang sangat dibutuhkan, terutama mereka yang telah divaksinasi tanpa karantina mulai Juli. Namun, dengan tempat tidur rumah sakit umum yang penuh, sebagian kecil orang yang divaksinasi dan ekonomi yang terpuruk, hari-hari ini adalah yang sangat mengkhawatirkan bagi Thailand. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Menjelang peringatan Hari Internasional Anti-Homofobia dan Transfobia pada tanggal 17 Mei, menyeruak sebuah pertanyaan. Apakah bangsa Indonesia bangsa homofobik? Pertanyaan itu muncul menyusul pertikaian sengit antara para netizen di Indonesia dan Thailand terkait pasangan gay Thailand yang memasang foto-foto pernikahan mereka di media sosial April lalu. Tim VOA melaporkan.
Orang-orang Indonesia sering membanggakan diri sebagai bangsa yang ramah, namun ternyata di dunia siber atau media sosial faktanya jauh berbeda. Paling tidak sebuah survei Microsoft yang belum lama ini dirilis menunjukkan tingkat keberadaban digital netizen Indonesia berada di kelompok paling buruk. Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat berada di 3 posisi teratas, sementara Singapura, satu-satunya negara Asia yang tergolong ramah di dunia digital dengan menempati posisi keempat. Terkait homofobia, kasus pertikaian antara netizen Indonesia dan netizen Thailand barangkali bisa menjadi potret hasil survei ini. Netizen Indonesia menggertak, melecehkan, dan mengancam pasangan sesama jenis di Thailand karena memposting foto pernikahan mereka pada 4 April di Facebook. Pelecehan di dunia maya sering dialami Amal Azwar, seorang warga Bali yang secara terbuka mengaku dirinya gay dan aktif mengkampanyekan hak-hak kelompok LGBTQ.
Saya ini kan HIV positif dan saya termasuk aktivis HIV di Indonesia. Jadi saya tulis di profil saya bahwa saya HIV positif. Nah itu dua-duanya kena. Pertama saya dikata-katain, oh dia gay ya, HIV positif pula. Oh ya deh, semoga dia akan segera mati gara-gara AIDS.
Ragil Mahardika, warga Indonesia yang tinggal di Jerman, juga sering mendapat respons buruk dari netizen Indonesia. Selebriti media sosial dan vlogger yang punya jutaan pengikut di TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube itu mengaku tak asing dengan ujaran kebencian yang dilontarkan terhadap dirinya. Salah satu yang sulit dilupakan pria gay yang aktif memperjuangkan hak-hak LGBTQ adalah pernyataan seperti ini.
Ini darahnya halal nih. Ini kalau dibunuh nih darahnya halal. Terus banyak banget postingan yang nulis gini. Siapa yang pengen banget bunuh ini anak?
Terkait hasil survei Microsoft, Firman Kurniawan, pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, menanggapinya secara hati-hati. Firman berteori, perilaku digital netizen Indonesia terkait erat dengan iklim kebebasan berbicara di Indonesia pada masa sebelumnya. Menurutnya, dulu saluran-saluran berekspresi begitu terhambat, sehingga banyak orang terpaksa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pendapat mereka. Kini, ujar Firman, dengan terbuka lebarnya media sosial yang tidak disertai perangkat hukum yang memadai, orang-orang Indonesia seperti mendapat kesempatan mengekspresikan pendapat mereka secara belak-belakan tanpa memperhitungkan konsekuensi. Terkait isu LGBTQ, Firman mengatakan ujaran negatif para netizen Indonesia juga tidak lepas dari ajaran agama mereka.
Agama sangat berperan penting di dalam membentuk pandangan masyarakat Indonesia tentang orientasi seksual, tentang ideologi-ideologi tertentu, bukan hanya sekedar mempengaruhi, tapi sangat penting membentuk sikap terhadap orientasi seksual masyarakat Indonesia.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johanes.
Masih dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, beberapa anggota Parlemen Kubu Republik dan politikus konservatif di Amerika terus mengumbar klaim bohong bahwa kebijakan iklim Presiden Joe Biden akan memangkas jumlah konsumsi daging warga Amerika. Tim VOA melihat lebih dekat bagaimana isu daging merah ini menjadi medan pertempuran terbaru dalam perang budaya Amerika. Kita simak selengkapnya.
Gagasan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melarang konsumsi daging merah adalah klaim yang keliru, yang sekarang menjadi meme yang viral. Akan tetapi, kalangan konservatif termasuk anggota Parlemen Kubu Republik masih terus menyebarluaskan klaim itu. Menteri Pertanian Amerika Serikat Tom Vilsack mengatakan pemerintahan Biden tidak berniat membatasi konsumsi daging masyarakat.
In the political world, games get played and
dalam dunia politik selalu ada intrik. Berbagai isu pun dihembuskan ke dalam obrolan sehari-hari, meski mereka tahu betul isu itu tak berdasar.
Semua itu berawal dari berita palsu sebuah tabloid Inggris yang menyatakan bahwa kebijakan iklim Biden bisa membatasi konsumsi burger orang Amerika menjadi satu porsi per bulan, jauh di bawah rata-rata sekarang, 3 burger per minggu, menurut data Departemen Pertanian Amerika. Artikel itu secara asal-asalan mengaitkan proposal Biden untuk mengatasi krisis iklim dengan penelitian Universitas Michigan tahun 2020 yang menyebut bahwa dengan memangkas konsumsi daging Amerika hingga separuhnya, emisi gas rumah kaca akan berkurang hingga 1,6 miliar metrik ton pada tahun 2030, sekitar 25% dari emisi tahunan Amerika. Martin Heller adalah salah satu peneliti yang terlibat.
That really is a total false connection, you know. We
itu sungguh tidak nyambung. Kami tidak pernah memberi masukan apapun ke dalam rekomendasi suatu kebijakan. Dan sejauh yang saya tahu, pemerintahan Biden juga tidak pernah mengutip penelitian kami.
Dengan klaim keliru tersebut, isu daging menjadi simbol kemerdekaan individu melawan tirani pemerintah, mengubah burger menjadi medan pertempuran terbaru dalam perang budaya Amerika. Tom Nealon, penulis buku Food Fight and Culture War, mengatakan,
I think there's a lot of the American West and ranchers and
kelompok konservatif suka mengasosiasikan diri dengan budaya koboi, peternakan, dan maskulinitas. Steak dan daging menjadi bagian dari itu.
Dengan meningkatnya kesadaran soal dampak produksi makanan terhadap perubahan iklim, konsumsi daging bisa menjadi isu politik. Jajak pendapat Gallup tahun 2018 menunjukkan bahwa 11% warga liberal mengaku vegetarian, sementara di kalangan warga konservatif hanya 2%. Meski demikian, tidak ada ancaman pelarangan daging di Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.